Ioan 16, de la 1 la 15. V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Au să vă dea afară din sinagogi. Ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să crede că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Și se vor purta astfel cu voi pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. V-am spus aceste lucruri pentru că atunci când va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte că vi le-am spus. Nu vi le-am spus de la început pentru că eram cu voi. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc. Căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Amin. Trecem săptămâna aceasta la capitolul 16 în Evanghelia după Ioan și după ce am văzut în capitolul 15 persecutarea împărăției, aici în 16, de la 1 la 15, am numit pasajul acesta pregătire pentru persecuție. Nu este o întrebare dacă împărăția aceasta va fi persecutată, pentru că Domnul a spus dinainte, cu siguranță va fi persecutată, și Apostolul Pavel a spus că toți care doresc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Și se presupune că toți care fac parte din împărăția lui Dumnezeu trăiesc cu evlavie. De ceilalți nu putem să spunem asta, pentru că Biblia spune că sunt neevlavioși ceilalți, adică lipsiți de chipul lui Dumnezeu. Evlavie înseamnă asemănare cu Dumnezeu sau chipul lui Dumnezeu sau caracterul lui Dumnezeu în noi. Și acum, în capitolul 16, Domnul pregătește pe ucenici pentru zilele acelea care vor veni și vedem că nu le-a spus aceste lucruri de la început. Spune aici în versetul 4, v-am spus aceste lucruri pentru că atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte că vi le-am spus, nu vi le-am spus de la început, pentru că eram cu voi. Și imediat spune, pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Deci sunt lucruri care, chiar dacă sunt cunoscute, nu-i bine să fie spuse decât la timpul lor. Este o vorbă care spune că o veste tristă nu vine niciodată prea târziu. Deci nu trebuie să ne grăbim, să ne ducem să spunem cuiva o veste rea. Pentru că din momentul în care cineva primește o veste rea, starea lui devine rea și se înrăutățește exact din clipa aceea. Ori lucru deja este întâmplat și cum o veste rea niciodată nu-i spusă prea târziu, deci trebuie lăsată până la limită. Asta nu e chiar o veste bună, că veți avea necazuri în lume și că veți fi persecutați și veți fi dați afară din sinagogi și că veți fi chiar omorâți. Și oricine vă va omorâ se crede că aduce o slujbă pentru Dumnezeu prin asta. Deci așa ceva nu-i ceva ce ar aștepta cineva să îi se spună. Și Domnul a amânat lucrul acesta, l-a amânat până în ultima seară cu ucenicii și în ultimele ceasuri petrecute împreună, le-a spus lucrul acesta. Era foarte important pentru ei, trebuia să le spună și nu mai avea după aceea când să le spună, dar acum, în ultimele ceasuri, le-a spus aceste lucruri. Însă nu doar că le-a spus, i-a și pregătit pentru acele ceasuri rele, pentru acele zile rele care urmau să vină. Pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Dacă le spunea cu un an înainte, le umplea inima de atunci. Întristarea nu era vremea să le spune, că nu se întâmplau încă aceste lucruri cu ei. Nu vi le-am spus de la început, pentru că eram cu voi. Însă va veni timpul când nu voi mai fi cu voi și atunci vi se vor întâmpla toate aceste lucruri. 1. Pregătirea pentru suferință, versetele 1 la 4. V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Și cred că trecem și noi printr-o perioadă de pregătire pentru suferință în aceste zile, pentru că biserica este din ce în ce mai persecutată în lume și va veni timpul să ne rugăm și pentru biserica în suferință. Însă din ceea ce citim, din ceea ce auzim, din ceea ce ține prima pagină a știrilor sau a canalelor de știri, sunt vești tot mai îngrijorătoare despre ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, dar nu numai acolo, se întâmplă și aici foarte aproape de noi, în Ucraina. Și am citit și de credincioși din estul Ucrainei care au fost bătuți, au fost omorâți în bătaie, pentru că erau creștini, în zona de conflict între Ucraina și Rusia. Așa că este foarte aproape de noi. Și în acest sens este nevoie și pentru noi de o pregătire pentru suferință. Să nu fie pentru voi un prilej de cădere. De ce e nevoie de pregătire pentru suferință? Pentru că dacă vine dintr-o dată, dacă vine pe neașteptate, atunci este foarte greu de făcut față. Auziți ce spune Apostolul Petru, la 1 Petru, capitolul 4, cu 12, preiubiților, să nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Deci să nu vă mirați ca de ceva ciudat care a dat peste voi, care a venit dintr-o dată peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă, pentru că aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Vedem aici parcă un grup de credincioși care au fost luați prin surprindere de o încercare ca de foc. Dintr-o dată a venit peste ei o încercare mare și acum, dacă acești credincioși n-au fost pregătiți dinainte sau n-au putut fi pregătiți pentru suferință, Apostolul Petru le scrie celor care erau în suferință și epistola aceasta este scrisă celor ce sunt în suferință și încearcă acum să-i ajute să-i întărească, să poată face față suferinței și uitați ce le spune în versetul următor. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele Lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhului Dumnezeu se odihnește peste voi. Exact cuvintele pe care Domnul le-a spus apostolilor. Că voi trimite mângâietorul. Sufletele voastre s-au putut de întristare când v-am spus aceste lucruri. Dar voi trimite mângâietorul care va fi cu voi, care vă va călăuzi în tot adevărul, care vă va descoperi lucrurile în viitoare și așa mai departe. Deci Petru le spune Duhului Dumnezeu, Duhul Slavei, iată că vine și peste voi, care sunteți în suferință, probabil o altă generație erau, Duhului Dumnezeu, Duhul Slavei se odihnește peste voi atunci când suferiți pentru numele Lui Hristos. Pregătirea pentru suferință. Și ar trebui, cred, să luăm aminte bine la perioada aceasta în care noi încă ne bucurăm de pace și de libertate, dar foarte ușor se pot schimba lucrurile și să folosim timpul acesta, să nu luăm ca de bun că avem libertate, aici pace, e liniște, ci să participăm și noi și să-i ajutăm pe cei care sunt încercați, pe cei care trec prin suferință, să ne aducem aminte de ei și măcar în rugăciunile noastre, cum spune Apostolul, aduceți-vă aminte de cei care sunt în lanțuri, ca unii care și voi sunteți în trup. 2. Promisiunea Mângâietorului, versetele 5 la 7. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși, vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, căci dacă mă duc, dar dacă mă duc, îl voi trimite. Implicit, Domnul le spune că este de folos. Chiar suferința și prigoana este de folos pentru ei și pentru biserică. Și pentru noi este de folos suferința. Gândiți-vă, suferința pentru Hristos face ca Duhul lui Dumnezeu, Duhul Slavei, să se odihnească peste noi. Adică să-și facă locuința în noi și să fie liniștit în noi Duhul lui Hristos. Avem o cântare, ce har ca să fie în suferință liniștit. Numai Duhul lui Dumnezeu te poate face să fii liniștit în suferință, Duhul care se odihnește peste cei care suferă după voia lui Dumnezeu. În felul acesta și suferința este de folos. Vă este de folos. Vă este de folos să mă duc, pentru că Duhul Mângâietorul va veni la voi. Și în cazul nostru și în cazul celor din timpul Apostolului Petru, Mângâietorul, Duhul adevărului, vine în necaz și în suferință și își face locuința și se odihnește peste noi. Din acest punct de vedere este un mare câștig. Suferința și prigonirea oricum are multe câștiguri, pe lângă aspectul dureros, neplăcut pentru fire, pentru carne, pentru suflet, am spus că întotdeauna este de folos. Prigonirea, suferința pentru Hristos, are ca rezultat curățirea, are ca rezultat sfințirea, are ca rezultat transformarea inimii prin întristarea feței. Întristarea va cuprins inima. Inima se face mai bună. Anumite transformări în viața noastră, transformări după chipul lui Dumnezeu, în asemănarea Domnului Iisus Hristos, pe care tocmai suferința și prigoana le creează în noi. Deci promisiunea Mângâietorului. 3. Probarea vinovăției, versetele 8 la 11. Și aceasta este lucrarea Mângâietorului. El probează sau dovedește vinovăția. Duhul adevărului, când vine, dovedește vinovăția, el va dovedi lumea vinovată. Ce privește păcatul, dreptatea și judecata. Citeți dreptatea aici în loc de neprihănire. De peste tot, unde e neprihănire, avem termenul mai aproape de noi, latin, dreptate, pe care îl înțeleg toți și tinerii, pentru că neprihănire nu mai este folosit termenul acesta și neprihănire ar fi fără prihană, dar dreptate are un pic de alt sens și îndreptățire, dreptate și câteodată au fost tradus și dreptate în mica cinci copt, cred, și s-au arătat omule ce este bine și cealaltă cere Domnul de la tine decât să faci milă, să iubești dreptatea și să iubești dreptatea, da. Deci acolo e trecut și în câteva locuri, da? Duhul va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, dreptatea și judecata. Și sunt trei domenii mari în care Duhul dovedește lumea vinovată și toate au de-a face cu viața spirituală și toate au de-a face cu veșnicia, cu eternitatea. Și toate arată că omul este o ființă creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, adică este o ființă spirituală și este responsabil moral față de Creator. De aceea Duhul îi va condamna pe oameni pentru că au pierdut chipul lui Dumnezeu și nici n-au vrut să-L regăsească, să-L redobândească, să fie restaurați prin pocăință și prin credința în Domnul Iisus Hristos. Asta va fi acuzarea, asta va fi vinovăția și asta va fi condamnarea. Când va veni Duhul, El va dovedi lumea vinovată. Ce privește păcatul, dreptatea și judecata. În final, judecata. Urmează progresia cunoașterii. 12-a. Mai am să vă spun multe lucruri. Progresia cunoașterii. Domnul era numit învățătorul de ucenici, adică cel care îi învăța lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. 3 ani și jumătate i-a tot învățat lucruri privitoare la Dumnezeu și după 3 ani și jumătate, în ultima zi, Domnul le spune, mai am să vă spun multe lucruri. Deci au venit ultima seară împreună și Domnul le spune, mai am să vă spun, și în seara asta le-a spus foarte multe lucruri și de aceea medităm la Evanghelia după Ioan de multe ori în săptămâna mare, pentru că aici sunt multe cuvinte ale Domnului care nu sunt scrise în celelalte evanghelii, spuse în seara de joi. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Deci nu le va spune aceste lucruri în seara asta. Însă ele urmează să fie spuse. Mai am să vă spun multe lucruri. De aceea am numit progresie a cunoașterii. Nu le puteți purta acum. Nici noi nu putem învăța totul deodată. Niciun om nu poate învăța niciodată. Niciun om n-a învățat totul deodată. Adică, oricum, dacă vrei să-l înveți multe lucruri, oricum ar lua timp. Că nu poți să spui nici măcar din două domenii diferite, nu poți să vorbești deodată. Trebuie să le iei pe rând. Și lucrurile trebuie învățate pe rând și lucrurile spirituale și lucrurile împărăției lui Dumnezeu și acestea sunt luate pe rând și învățate pe rând într-o anumită ordine. În Cartea Evrei am citit despre adevărurile începătoare ale lui Hristos. Adică, în ce modare, primele. Primele adevăruri. Să nu mai punem din nou temelia și cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Sau adevărurile începătoare. Deci sunt adevăruri începătoare, sunt lucruri fundamentale cu care se începe, cum avem și o carte aici, primii pași pe calea credinței. E o cale, este un drum și primii pași care trebuie să fie învățați de cei care încep să meargă pe această cale și după aceea, spune Evrei, măcar că vorbim astfel, totuși, din partea voastră, așteptăm lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Să mergem spre cele desăvârșite și vom face lucrul acesta dacă va voi Domnul. Deci este o umblare, este un drum, este o înaintare, este o progresie la cunoașterii. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Multe de-a spus și multe mai erau de spus. Și am putea să spunem și noi, sau nu, cine nu ne-ar spune și nouă la fel acum, mai am să vă spun multe lucruri. Multe mi s-au spus, multe am auzit și multe rămân de spus. Însă, mi se spun pe rând, în măsură ce putem să le asimilăm și putem să le purtăm. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Pentru că altfel, dacă adunăm multe lucruri, adunăm lucruri mai multe decât putem purta, cunoștință mai multe decât putem purta, ce ar însemna asta? O cunoștință mai multă decât poți împlini. Deci știi mai mult decât poți să împlinești. Asta duce într-o situație foarte periculoasă, despre care spune Apostolul Pavel, căci cunoștința îngâmpă, dar dragostea zidește. Și această cunoaștere trebuie să fie mereu însoțită de dragoste, care împlinește, care este împlinirea legii, și atunci sunt în echilibru și omul credinciosul este păstrat în smerenie. Când cunoștința aceasta întrece dragostea, când omul învață multe și dintr-o dată, așa intensiv, învață intensiv, pot să vă spun, cursurile intensive sunt... Așa nu prea au rezultatele care se așteaptă la cursurile intensive. Curs intensiv înseamnă să faci mult în timp scurt. Deci să înveți din greu, de dimineața până seara. Am făcut cursuri intensive. Ți se dă aceeași notă, ți se dau aceleași credite ca și pentru un curs pe care l-ai făcut în 3 luni, pentru un semestru. Dar asta e intensiv într-o săptămână. Deci tot ceea ce ai fi făcut în 3 luni de zile, acum faci într-o săptămână. Și după o săptămână faci o lucrare, dai un examen și ți se dă o notă, ți se dau 3 credite, ca și cum ai fi făcut 3 ore de curs în fiecare săptămână, timp de 3 luni de zile. Acum, care credeți că e mai bun? Care are rezultate mai bune? Era din 3 luni, nu? Pentru că se fac pe rând. Se aprofundează de se ia ceva, se predă un capitol. O săptămână ai timp să-l aprofundezi, ai timp să meditezi, să te gândești la cuvintele pe care le-ai auzit, la ceea ce ai învățat. Dincoace nu te gândești la nimic. Aici totul intensiv, aici în forță, de dimineața până seara. Nu ai la ce să te gândești, că ți se predă altceva. Deci nu poți să te gândești la ce s-a spus înainte. Deci asta, curs intensiv, știți, de agricultură intensivă, astea intensive nu prea dau rezultate. Pentru toate este nevoie de timp. Urmează purtarea cunoștinței 12b. Acum nu le puteți purta. Și am amintit deja despre asta. Acum nu le puteți purta și prin urmare Domnul nu le spune aceste lucruri acum. Pentru că nu le pot purta. Dacă li le-ar spune, nu le-ar folosi la nimic. Nu le pot înțelege, nu pot înțelege. Și așa nu le înțelegeau multe lucruri din ce le-a spus, însă acele erau necesare. Însă dacă le mai spune și altele peste ele, ar fi mult mai greu pentru ei. Purtare a cunoștinței. Acum nu le puteți purta. De asta ar trebui să fim conștienți în progresul vieții noastre spirituale, că ni se dă atâta cât putem purta. Și să știm că totdeauna mai avem multe lucruri de învățat. Mai sunt multe lucruri care să ni se spună. Așa că noi nu putem să ajungem la maturitate creștină într-un timp scurt, intensiv. Nu putem să ajungem. Nu există maturizare rapidă sau instantanee. Nu există. Nici în viața fizică. Dacă un copil așa la 12 ani s-a maturizat și devine dintr-o dată bărbat. Gândiți-vă cum ar arăta. Ne-am uitat la el ca la un monstru. Nu se potrivește cu vârsta. Nu există. Deci nu există maturizare rapidă sau instantanee. Și acum este o atenționare. Pentru cei întorși la Domnul de curând să știe că procesul maturizării este lung. Este de durată. De nu cumva să gândească că după 2 ani, după 3 ani de zile, ei au ajuns creștini maturi și ei sunt în stare să învețe pe alții acum. Că sunt maturi. Sunt oameni maturi care pot învăța pe alții. Cei care sunt maturi, care să învețe pe alții, bine, vedem printre diaconi, printre prezbiteri. Și spune că prezbiterul și diaconul să nu fie întors de curând la Domnul, ca să nu cadă în cursa diavolului. Și care era cursa? Cunoștința în gâmfă. Adică poate dobândi cunoștințe, poate să învețe, poate să facă 4 ani de seminar și să învețe multe lucruri pe care alții nu le știu, însă nu-i copt, nu-i pregătit, nu este matur. Nu te maturizează 4 ani de seminar. De acolo și vorba că seminarii cemetery, că seminarul este cimitir, un joc de cuvinte în limba engleză, dar efectele sunt la fel pentru toți. Absolvenții de seminar, despre ei se spune în primul an după ce termină seminarul, nu spune nimic. După ce termină 4 ani de seminar, sau încă 2 sau 3 sau cât mai fac, deci după fiecare perioadă de asta de studiu intensiv teologic, nu mai sunt bun de nimic. Spunea Augustin cel Mare despre unii că devin atât de spiritual că nu mai ești bun pentru pământ, deloc. Ei devin atât de spiritual că nu mai ești bun deloc pentru pământ, deci nu mai au niciun fel de utilitate. E nevoie ca să se aranjeze, să se așeze lucrurile și apoi trebuie să fie luate treptat și aplicate. Am spus asta pentru că sunt destui care cad în această cursă. A diavolului se crede că știu. Se crede că știu. Una e să știi multe, dar alta este să cunoști. Deci a cunoaște nu e acea lucru cu a ști. A ști e să dobândești cunoștințe și oricine, să zicem, le poate dobândi sau unii pot dobândi mai repede ca alții, însă a cunoaște este diferit și a cunoaște presupune timp, presupune experiență, presupune înțelegerea a ceea ce știi. Zic asta că și acum de curând am avut o experiență de felul ăsta și cineva, așa un tânăr, cred că de câțiva ani, întors la Domnul, a auzit o predică și s-a trezit la sfârșitul predicii să facă observații din punct de vedere teologic. Deci el făcea observații predicatorului din punct de vedere teologic. Și el se considera normal, se considera pe el mai pregătit decât cel care predica și se considera pe el că el deținea adevărul și el cunoaște. Asta era cursa diavolului. Să nu fie întors de curând la Domnul. Nu poate fi matur, nu poate fi înțelept. Dar asta e prea greu de înțeles și de acceptat pentru tineri. Prea greu. Am spus la o întâlnire de tineret, chiar de la început, vă spun ceva acum care în unii vă scormoni așa ceva, unii veți reacționa, însă oricum ați reacționa la ceea ce vă spun, asta e adevărul. Și mai înțelept ar fi să fiți atenți și să acceptați ceea ce vă spun, că v-ar fi de folos lucrul acesta. Între voi nu-i nimeni înțelept, nici măcar unul nu este înțelept. Și dintr-o dată a fost gata când am spus asta, pentru că deci voi puteți să fiți inteligenți. Puteți să aveți multe cunoștințe, puteți fi mult mai inteligenți decât părinții voștri, știți mai multe lucruri decât părinții voștri, însă niciunul din voi nu sunteți înțelepți ca unul din părinții voștri, pentru că nu îndepliniți o condiție esențială a dobândirii înțelepciunii, care este timpul. Înțelepciunea se dobândește în timp, prin experiență, și înțelepciunea înseamnă maturitate și la maturitate se ajunge în timp. Un bărbat ajunge la maturitate pe la 36-40 de ani. De acolo era o vorba că la 40 de ani ești bărbat. Atunci ai ajuns la apogeul, la plinătatea forțelor. Atunci poți să dai randamentul maxim. Deci purtarea cunoștinței. 6. Povățuire în tot adevărul. Versetul 13. Când va veni mângăitorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul. Că cel nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Povățuire în adevăr și anume în tot adevărul. Duhul deține tot adevărul pentru că el este Duhul adevărului. Și Tatăl este numit cel adevărat în care nu există schimbare, nici umbră de mutare. Și Domnul Iisus Hristos se numește pe sine adevărul. Eu sunt calea, adevărul și viața. Tatăl este cel adevărat, Domnul este adevărul, Duhul este Duhul adevărului. Toți acești trei sunt una în mărturisirea lor. Spune la 1-a epistolă lui Ioan, capitolul 5. Când va veni Mângâietorul, are să vă călăuzească în tot adevărul. El deține tot adevărul. Duhul deține tot adevărul. Și acum iarăși o aplicație. Dacă întâlniți pe cineva care are pretenția că deține tot adevărul, e un mincinos. Din start pot să vă spun asta și cu probabilitate 100%. Pentru că numai Duhul deține tot adevărul. Și Duhul călăuzește în tot adevărul, dar asta nu înseamnă că noi cunoaștem tot adevărul. În tot adevărul cunoscut de noi și ne luminează în ceea ce El va aduce aminte cuvintele pe care vi le-am spus eu. Acestea sunt adevărate și cât am citit și cât am auzit, ăsta e tot adevărul pe care îl deținem noi sau credem că îl deținem, dar Duhul ne ajută ca ceea ce am citit și ceea ce am auzit să fim călăuziți în asta și ne aduce aminte aceste cuvinte, că noi le uităm. Noi uităm multe lucruri din ce citim și din ce auzim, dar Duhul, pentru că acestea au intrat în noi, ni le aduce aminte și ne conduce în acest tot adevăr, adevăr care a fost dobândit de noi într-o anumită perioadă de timp, însă El are tot restul. Și tot adevărul pentru fiecare înseamnă diferit. Pentru unul este atât, pentru altul este atât, în funcție de cât a înaintat pe această cale a cunoașterii Domnului Iisus Hristos. Și încă ceva, El nu va vorbi de la El, ci El va vorbi tot ce va fi auzit. De la cine? De la Tatăl. Și Fiul, nici El nu vorbește de la sine, ci eu spun în tocmai ce am auzit de la Tatăl. Tatăl însuși mi-a spus ce trebuie să spun și cum trebuie să spun. Nu spun nimic de la mine. Și vedeți această unitate desăvârșită a Trinității în mărturie. Pentru că aici nu există deosebire, diferență, nici măcar de o slovă, nici măcar de o iotă. De aceea cuvântul lui Dumnezeu se va împlini tot și nu va rămâne nici măcar o iotă din lege care să nu se împlinească. Că aici este o unitate desăvârșită, completă, 100%. Duhul nu vorbește de la sine, Fiul nu vorbește de la sine, și Duhul și Fiul mărturisesc și spun cuvintele Tatălui. Și Duhul și Fiul a venit și a săvârșit lucrările Tatălui și Duhul săvârșește lucrările Tatălui prin ucenici, prin darurile Duhului, prin apostoli și prin toți credincioșii. Deci Tatăl este sursa tuturor lucrurilor și sursa cuvântului și sursa adevărului. Povățire. Și 7 părtășie, 14 și 15, El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Părtășie înseamnă pune împreună. El va lua din ce este al meu, Duhul va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Adică vă va da vouă. Asta e părtășie a pune împreună. Și părtășia și versetul 15, tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Ce are Fiul este tot ceea ce are Tatăl, pentru că Fiul este moștenitor al tuturor lucrurilor, moștenitor al tot ceea ce are Tatăl. Deci, va lua din ce este al meu înseamnă, în final, va lua din ce este al Tatălui. Pentru că tot ce are Tatăl este al Fiului și vă va descoperi. Și ne descopere treptat lucrările lui Dumnezeu și ne descopere treptat gândurile lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu, taina voii lui, că Apostolul Pavel se roagă pentru cei din Asia, și mă rog ca Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii și să vă ajute să înțelegeți, să cunoașteți împreună cu toți Sfinții mărimea, lărgimea, lungimea, adâncimea, înălțimea dragostea lui Dumnezeu care întrece orice cunoștință. Deci ne ajută să cunoaștem lucruri care întrec orice cunoștință. Concluzia este proslăvirea lui Dumnezeu, 14-a. El mă va proslăvi. Deci prin această părtășie cu Tatăl și cu Fiul, pentru că Biserica este chemată la părtășie cu Tatăl și Fiul și despre asta ne spune la 1 Ioan, capitolul 3, chiar în versetele 1-3, la început, că părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul și v-am zis aceste lucruri ca și voi să aveți părtășie cu noi și bucuria voastră să fie deplină. Suntem chemați la părtășie cu Dumnezeu, cu Dumnezeirea, cu Tatăl și cu Fiul. Toată biserica este chemată la părtășie cu Tatăl și cu Fiul și cu Duhul. Pentru că Duhul ia din ce este al Fiului și descopere bisericii. Concluzia este proslăvirea lui Dumnezeu. Rezultatul este proslăvirea lui Dumnezeu. Rezultatul părtășiei bisericii este proslăvirea lui Dumnezeu. Tocmai în această părtășie, în această adunare împreună a Sfinților, de aici rezultă slava lui Dumnezeu, proslăvirea lui Dumnezeu. Acolo unde locuiesc Sfinții împreună în unitate, iată ce dulce și ce plăcut este. Acolo dă Domnul binecuvântarea și viața pentru vecie. Asta a fost cea mai puternică mărturie a Bisericii de-a lungul veacurilor. Unitatea. Unitatea în suferință, unitatea în necaz, unitatea în bucurie, unitatea în toate. În primele secole se spunea despre ei, uitați-vă la ei cum se iubesc. Și spunea fratele Alexa Popovici despre primii creștini că ei au fost mari, nu pentru că au știut multe, că ei n-aveau o Biblie întreagă cum avem noi. Ei au fost mari nu pentru că au știut multe, ci pentru că au făcut mai mult decât au știut. Ei au dobândit experiență și s-au maturizat și au dobândit o cunoaștere interioară a lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Au experimentat prezența Domnului mai mult decât aveau scris. Prin această descoperire și prin această călăuzire a Duhului Sfânt. Noi avem mult scris, noi avem totul scris acum, dar cât mai experimentăm, cât mai spun astăzi, uitându-se la creștini, uitați-vă la ei cum se iubesc. Când creștinismul este mai divizat ca oricând în istorie, nu numai că e divizat în atât de multe confesiuni și subconfesiuni și de atât de multe grupuri, dar chiar în interiorul unei biserici locale există atât de multă diviziune. Deci nu mai pot să spună lucrul acesta, uitați-vă la ei cum se iubesc. Dar dacă, se spune apostolul, dar dacă nu avem dragoste, dacă nu ne iubim unii pe alții, oamenii nu vor cunoaște că suntem ucenicii Domnului Iisus Hristos. Deci asta e pregătirea pentru persecuție. Numai cine iubește pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus Hristos poate suferi pentru El. Pentru binefăcătorul Lui poate că și-ar da cineva viața. Însă Dumnezeu își arată dragostea pentru noi prin faptul că pe când eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Am amintit multe lucruri pentru care să ne rugăm, să mulțumim Domnului pentru că și pe noi ne pregătește pentru asta. 25 de ani de libertate și de liniște au fost ceva, o generație. 25-30 de ani este o generație. O generație de liniște, de pace, de odihnă pentru biserica din România. S-ar putea să se schimbe în generația care urmează. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru acest timp în care am putut să învățăm multe lucruri. Ele ne vor folosi în anii care urmează. Cei care au intrat în închisoare în regimul trecut, pentru ei, de cel mai mare folos a fost ceea ce au învățat înainte. Și spunea fratele moldoveanu că am început să spunem versete fiecare ce ne aduceam aminte din ce am învățat. Și știți cât de mult au învățat? Erau pregătiți pentru persecuție. Acești oameni care au umplut închisorile comuniste, știți cât de mult au învățat? Când au fost într-o celulă, erau mai mulți, nu știu, 7, 8, 10, mai mulți, erau și celule mari, au reprodus aproape tot Noul Testament. Cu ceea ce știa fiecare, aproape tot Noul Testament l-au făcut la loc. Fără Biblie, fără nimic, acolo, în închisoare, în cele mai grele condiții. Și atunci au dat slavă lui Dumnezeu și pentru un adventist care era în mijlocul lor, care știa cartea Apocalipsa pe de rost. Niciunul din ei nu știa așa ceva. Adventistul știa cartea că ei, asta e. De oriunde încep ei, orice discuție ar avea, deci până la urmă te duci la Daniel și Apocalipsa. Deci asta e studiul, asta e scopul. De toată Biblia duce la Daniel și Apocalipsa. Într-un sens adevărat și asta, pentru că Apocalipsa este sfârșitul istoriei, descoperirea finală a Fiului lui Dumnezeu. Însă faptul că Apocalipsa are de-a face și cu lucruri viitoare, pe care numai Duhul le poate descoperi, mintea ne duce ras, dar dacă ne apucăm cu mintea să găsim lucrurile acestea viitoare și să stabilim date și evenimente, o luăm razna. Pentru că Duhul descoperă lucrurile viitoare și se descoperă în ritmul în care dorește El, așa cum pot fi purtate. Că atâtea socoteli s-au făcut și atâtea falimente, atâtea greșeli, că de pe la 1859 sunt tot calcule greșite până astăzi și oamenii tot nu se învață minte și tot continuă să socotească. În loc să caute călăuzirea Duhului și să urmeze călăuzirea Duhului. Și ne rugăm pentru asta, pentru călăuzirea Duhului, că El ne călăuzește în tot adevărul. El ne descoperă lucrurile Tatălui, El este mângâietorul care în suferință El se odihnește peste cei ce suferă pentru numele Lui Hristos, pentru cuvântul Lui Dumnezeu pe care tot Duhul ni-l descoperă, dar nu ni-l descoperă fără ca să citim, că e ferice de cine citește, de cine ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc cuvintele scrise în ea.